Kun Washington DC irraa kan isinidarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam ooltan guyyaan irraa gurraan dhala 8 bara 2023 Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 1. Qophiilee keenya haasaa walakkaa turuu keessatti haasaa waggaa pirezidaant Baayden paarlaamaa yookiin koongirasa Ameerikaatiif haala biyyichaatti fi dhimmoota adda addaa irratti dhiyeessan gabaasaalee kanaa fi kana irratti ilaallate xiinxalaa qabannee dhiyaanneerra. Baqattoota tokkummaa dhimmaa koomishinariin dhimmaa kooligaltootaa fi baqattoota tokkummaa mootummootaa Filippo Grande daawwannaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiranii fi kan biroo qabna. Kan isin keessummeessu Annugusuu Taammireeti. Amma nu waliin tura oduu addunyaatiif immoo Tuujubee Hooraa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grande Itoophiyaa keessa ka jiran baqattootaaf namoota qe'ee ofiirraa buqqaan daawwatanii jiran. Ka fulbaana shan Itoophiyaa seenan koomishinarichi ergasii pirezidaantii Itoophiyaa waliin wal arguudhaan maatiiwwan sababa walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaan waliin wal arguuf jecha gara magaalaa guddoo Tigraayitti imalaniiru. Koomishinarichi olaanaan imalli isaanii Itoophiyaatti gaggeessan baqattoota Eertiraa kanneen mooraa naannoo Amaaraa Alam Waach jedhamu keessa jiran waliin wal arguullee of keessaa qaba. Itoophiyaa keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa innaa waraana waggoota lama darbanii irratti fuulleffatamuudhaan haleellaan irratti raawwatamee jira. Baatii muddee keessa UNHCR dhaabolii michoota ta'an waliin ta'uudhaan baqattoota Eertiraa kanneen 7,000 ta'an dhiha Tigraay irraa gara mooraa Alam Waachitti geessee jira. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kun daayireektarii olaanaa ejensii dhimma baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa obbo Tasfaahuun Gobazee waliin ta'uudhaan daabaatiin illee daawwatanii jiran. Mootummaa federaalaaf humnoota Tigraay gidduutti waliigalteen erga mallatteeffamee booda dhiyeessiin gargaarsaa fooyya'ina agarsiisus akka gabaase dhaaba tokkummaa mootummootaa kun mul'isutti fedhii guddaa jiru waliin innaa ilaalamu ammayyuu qabeenyi jiru murtaa'aadha. Waliigaltee nagaa sanaan booda dhaabbileen gargaarsa namoomaa naannolee kaaba Itoophiyaa walitti bu'iinsaan miidhamaniif gargaarsa dabalataa geessuu akka danda'an koomishinarri olaanaan kun ibsa tiwiitarii isaan irratti barreessaniin beeksisaniiru.
Hoogganoonni waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay waggaa tokko dura sinodoosiin Finfinnee jiru waliin walitti dhufeenya qaban addaan kutuu fi murtiin murteessan kan keessa deebi'ame ilaalamu miti jedhan. Innaa waggaa tokko dura sinodoosiin naannoo Tigraay adda ba'uun maqalee seenutti sinodoosiin biyyaalessaa biraa deebiin kenname hin jiru jedhan abboota amantii Tigraay kun Tuujubeen dabalata qabdi.
Murtiin isaan walitti dhufeenya siinoodosii qulqulluu Ortodoksii Finfinnee keessa jiru waliin jiru addaan kutuuf murteessan kan mariif dhiyaatu miti jechuudhaan hoogganoonni waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay beeksisaniiru. Kaleessa maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennan abboonni amantii kun sinodosii waldaa Ortodoksii waliin hariiroo jiru diiguuf murtii waggaa tokko dura murteessan falmaniiru. Yeroo waggaa tokko ta'uuf dhimma kana ilaalchise sinodosii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa biraa deebiin kenname tokko iyyuu hin jiru jedhan. Sinodosiin qulqulluun torban darbe ibsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif deebii ennaa kennu. Abboonni amantii naannoo Tigraayitti argamaniif hordoftoonni amantii kiristiyaanaa martinuu sinodosii seeraan ala ka seeraaf qajeelfama waldattii cabsu hin hundeessine jedhan. Ibsi abbootii amantii Tigraay kun kan dhaga'ame hordoftoonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiran paappaasiin Oromiyaa ka biyyaalessaatti adda ba'uunsaaf mootummaan dhimma waldaa kiristiyaanaa keessa seene jechuudhaan erga mormii dhiyeessuu jalqabanii booda. Hordoftoonni amantii Ortodoksii Tigraay keessaa mormii gaggeessamaa jiru irratti hirmaataan jiran jechuudhaan Mulugeetaa Asbaha maqaleerraa gabaaseera.
Aangoon Ugaandaa waajjira mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaa gamas jiru eeyyam isaa deebi'e akka hin haaromsane uggaranii jiran. Tarkaanfiin kun kan fudhatame naa dhiittaa mirga namummaa naannoo sanaa yaaddessaa ta'e jirutti ta'u gabaasamee jira. Kanarrattis dabalata qabna.
Angoon Uganda biyyooti baha Afrikaa keessa ka jiru aangoo waajjira mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kan hin haaromsine ta'uu beeksisan. Kunis innaa dhiittaa mirga namaa ilaalchisuudhaan yaaddoon guddaan jirutti sochii garee kanaa ugguran. Ministiriin Haajaa Alaa magaalaa galma mootummaa Ugaandaatti kan argamu waajjira koomishinara mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf guraan dhala sadii xalayaa ergeen akka jedhetti aangawoonni biyya keessaa dhimmootiin mirga namaa biyya keessa jiru beeksisuuf eegsisuu akkasumas hordofuuf dandeettii qabu jedhee jira. Ammaa qabee mootummaan Ugaandaa waajjira haadhoo ka tokkummaa mootummootaa Jeneevaa jiru waliin kallattiin kan wal argu ta'uusaa Associated Press xalayaan isa ga'e ibsee jira. Aangawoonni Ugaandaas xalayaan sun sirrii ta'uu mirkaneessaniiru. Abukaatoo mirga namaa Ugaandaa keessaa beekamaan Nikolaas Opiyoo murtiin sun kan nama gaddisiisu jechuudhaan fuula Tuwiitarii isaanii irratti ibsanii kun wal hubannoo dhabuu hiiga argachuu danda'u ture jedhan. Kampalaatti kan argamu waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa erga bara 2006 qabee hojiirra jira. Waggoota dhiyoo as waajjiraaleensaa dhiittaa mirga namaa bakka buutota mootummaa Ugaandaan raawwataman jedhaman gareeleen mirga namaa tokko tokkoof leellistoonni ennaa morman ifatti baasu yaalaa turan.
Paanaaliin addaa kan dhimmoota mirga namummaa Naayijeeriyaa gabaasa Reuters baase isa waraanni fixiinsa ijoollee gaggeesse jedhu fi duulaa farallee tuseentota islaamummaa gaggeessuun sagantaa dhoksaa kan ulfa ofirraa baasu adeemsaa jira jedhu qorachuu jalqabee jira. Akka paanaalichi jedhetti kanneen dhiittaa mirga namummaa raawwatan murtiitti akka kan dhiyeessu ta'uusaa ibsee jira. Waraanni Naayijeeriyaa gabaasa jalqaba baatii muddee keessa maxxansame ilaalee kan ture yoo ta'u gabaasni kun dhugaa waan hin ta'inii fi qorannaa ofiisaa akka hin gaggeessin beeksisee jira. Kibxata darbee barreessaan olaanaa koomishina mirga namummaa kan tokkummaa kan biyyoolessaa Antoonii Ojukuuwaa miseensota sadii kan qabu gareen qorannaa abbaa murtii gadmoojii kan Abuujaa keessa hoogganamu hundaa'uusaa labsanii jiran. Dhuga baatonni 10 ol ta'anii fi galmeelee jiran waayeffachuudhaan waraanni sagantaa ulfoofirraa baasuutun yoo xiqqaate dubartootaa fi durboota 10,000 ta'an irraa hedduun isaanii garee islaamummaatiin butamanii humnaan gudeedamanii turan irraa ulfa baasuusaa Reuters baatii muddee keessaa gabaasee jira. Oduu biraatiin dhaabbanni gargaarsa sadarkaa addunyaa sababa kirkira lafaa Turkii fi Siiriyaa mudateen namoota caccaba bilisaalee jalatti danqamanii jiran baraaruudhaa fi barbaacha lubbuu olchuu itti fufanii jiru. Lakkoofsa namoota hanga ammaatti du'anii 11,000 ga'ee naa jiru kanatti keessumaa walwaraansi waggoota dheeraaf Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Kana irratti ammas dabalataan tujubeen hin ilaalti.
Gareen baraarsaa Turkiif Siiriyaa roobii har'aa yeroo qorri hamaan jirutti kirkira lafaa wixata darbeen kanneen lubbuun isaanii irraa hafe barbaachuu itti fufanii jiru. Balaa kanaan hanga ammaatti lubbuun namoota 11,000 ol darbuun isaallee gabaasameera. Turkiitti tattaaffiin baraarsaa kun hojjettoota 1,960 akka hirmaachise ejensiin bulchiinsa balaa tasaa biyyattii roobii har'aa ibseera. Namoonni lubbuudhaan argaman kunuunsa yaalaaf hospitaalatti geessamuu isaanii marsariitiiwwan dhimma kana gabaasan adda addaa beeksisaa jiru. Garuu caccabaa bilisaalee kana jala akkuma hojiin baraarsaa itti fufeen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe dabalaa akka deemutu gabaasame. Aangawoonni Turkii akka jedhanitti yoo xiqqaate namoonni 8574 yoo du'an 38,000 ol immoo madaa'aniiru. Siiriyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 2530 du'uun isaanii lakkoofsi mootummaa Damaaskasiif gareewwan baraarsaarraa argame ni mul'isa. Kirkirri lafaa kun erga bara 2011 Jaappaan keessatti uumame gara namoota 20,000 galaafate booda balaa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha.
Oduun keenya irraa kana fakkaata ture. Gara gabaasaaleetti naa ce'en immoo ergi aangoo qabatanii asii koongirasii Ameerikaa paartiilee lamaaniin qoodame duratti yeroo jalqabaatiif kan dhiyaatan haasaa waggaa yookiin State of the Union jedhamu dhageessisan pirezidaanti Joe Biden qabxilee hedduu kaasaniiru. Kanneen keessaa hojii dhabeessummaa xiqqeessuu danda'uu isaanii, dhibeen koronaa kana booda balaa sodaachisaa akka hin taanee fi dhabamsiisuu isaanii akkasumas xiqqoolee gara biraa irratti bal'inaan haasa'aniiru. Gara fuulduraattis mormitoota isaanii warra rippaabilikaanii waliin hojjechuudhaaf akka barbaadan waamicha dhiyeessanii jiru. Paasaa Aduu gabaasa kanaa paasii Wadiyaa Sakura White House irraa isa gabaaste nama daandiitu dhiyeessa.
Haasawa waggaa akka gabaasa haala biyyaa marsaa lammaffaaf kaleessa galgala kan dhageessisan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden eega taayitaa qabatanii as walgayii mana maree paartiilee lamaanii irratti dubbachuun isaanii yeroo sadaffaa yoo ta'u ajandaa isaanii paartiilee lamaan gidduutti tokkummaa uumuu gad jabeessanii dhumatti fufan. Afyaa'ii mana maree ka paartii rippaabilikaanitiin akkana jedhan.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
Afyaa'ii bakka yookiin maqaa gaarii qabdan balleessuu hin fedhu. Inumaa isin waliin ta'ee hojjechuun fedha.
Pireezidaantichi haasaa isaanii kaleessa galgalaa kana keessatti waa'ee ijaarsa caasaa bu'uuraalee misoomaa jabeessuu, oomishaalee warshaa dabaluu, waa'ee annisaa haaressamu oomishuu irratti seerawwan investimentii baasuu fi caasaalee ijaarsaa chaayinaa waliin biyyattii dorgomsiisu cimsuu irratti dubbatan.
We used to be number one in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world. The United States of America, 13th. In the world in infrastructure, modern infrastructure. But now we're coming back.
Gama bur misomaletin addunya ratti tokofa turre amma kuda sadaffaatti gad buneerra. United States bur misomale hammaya amma qabdun kuda sadaffaada. Taus garu amma dufa jirra. Sababanimmo seera ijaarsa bur misomale partileen mana mare laman waliin taane waan dabarsineefi.
Waa'ee gatiin mi'awwanii ol ka'uu ilaalchisees rakkoonsaa akka guutummaa addunyaa mudate akka ta'etti falman Baayiden. Kanaafis sababaaleen koovidiif waraansa Yuukireen irratti geggeessama akka ta'e dubbatanii irra caalaa waa'ee hojii dhabinsa hanqisuutti fuuleffatan.
We've created with the help of many people in this room 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president's created in 4 years.
Hojiilee haaraa rikardiin olaanaa ta'e miiliyoonii 12 uumneerra. Kana jechuun immoo waggaa lamaan darban keessatti hojii baay'ee isa pirezidantoonni kanaan dura turan waggaa 4 keessatti raawwachuu hin danda'iniin olii jechaadha.
Kana malees liqaa barattootaa akka federaalaa haquudhaaf lakkoobsi lammiiwwan Ameerikaa inshuraansii fayyaa qabanii akka dabalu gochuudhaaf sagantaalee koovid irraa furan baasuudhaa fi gatii dawaalee ajaja kiimaan kennamanii gad xiqqeessuu irratti tarkaanfii bulchiinsi isaanii fudhatee tarreessanii dubbatan. Haasawa pireezidaanticha halkan dabreetiif daawwattoonni dimokiraatonni yeroo harka dhawan rippaabilikaanonni immoo callisanii ta'aa turan. Haasaan pireezidaanti Baayiden kun Ameerikaanota taayitaarraa isa buusuu barbaadan amansiisuu danda'a laata? Haasawa isaaniitii booda ministeerri pireesii kan mootummaa pireezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp, bulchituun kutaa harkansaa Saaraa Akabii Saanders paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan akkanatti haasawa Baayideniif deebii kennan.
The radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire. But you get crushed with high gas prices, empty.
Bitaalee lisuu kan qabdu Ameerikaa keessatti Washington dilaala si baasisuun maallaqa ticimtee argatte ibiddatti qabsiifti garuu gatiin gaasii olaanaa waan bitamu iddoo isaatii dhabamaa. Akkasumas ijoolleen keenyas sababaa sanyii yookaan gosa isaaniitiin wal jibbuu barsiifamu garuu akka wal jaallatan yookaan biyya keenya guddittii akka jaallatan ka barsiisuu hin jiru.
Yeroo rippaabilikaanonni filannoo sadaasa dabree irratti mana maree bakka bu'ootaa keessatti barcuma irra jireessa qabatanii jiran kanatti afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Kevin McCarthy bulchiisa pireezidaantii Baayiden irratti qorannaa akka cimsan keessumaa waa'ee dookumentiilee iccitii mana pireezidaantichaatti argamanii waa'ee gargaarsa biliyoona hedduu Yuukireeniif kenname akkasumas waa'ee afuuffee basaasaa chaayinaa Yuunaayitid Isteetsi haleeltee kuffistee ka deebii dadhabaadhattiin jedhanii ilaalchise akka falman dhaadatanii jiran. Lakkoobsa hojii dhaabinsa Ameerikaa ka bara 2020 ture irraa amma baay'ee gad bu'eeyyuu lakkoobsi deeggarsa hojii Baayiden 100 irraa harka 40 qofa akka ta'etti jira. Akka qorannaan yaada uummataa dhaabban Ipsos jedhamu baasetti dimokiraatota irraa 100 irraa harka 80 kanneen paartiilee lamaan irraa walaba ta'an irraa 100 irraa harka 37 fi rippaabilikaanota irraa 100 irraa harka 3 deeggarsa qaban pireezidaanti Baayiden. Haasaan isaanii halkan dabree haala kana kan jijjiiru ta'uu baateeyyuu pireezidaantichi filannoo bara 2024 geggeessamuuf deemu irratti kan irra deebiin dorgomuuf jiran fakkaata. University A&M irra Jennifer Masika akkanatti xiinxalan.
He didn't say if he is or he isn't, but he made the case for why he should, right? Which is that he can see what needs to be done. He's had all of these.
Jira yookaan hin jiru hin jenne garuu maaliif akka ta'e dhimmicha dhiyeesse kunis waan hojjetamuu qabu arguu danda'eera. Haga ammaatti milkaa'ina kana hunda argateera. Kana hunda galmaan ga'eera. Garuu ammallee waan baay'ee inni hojjechuu barbaadu jira.
Haasaa pirezidaantichaa halkan dabre irratti haati warraa isaanii giftureen Jiil Baayden Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Yukireen Oksaanaa Markaroovaa feeranii turan. Maatiin Taayir Nikoolsi ka gurraacha lammii Ameerikaa Tenesii keessatti poolisootaan tumamee ajjeesames akka keessummaatti galma sanatti affeeramanii turan. Waa'ee hokkara poolisii ennaa dubbatan qondaaloonnii fi waajjiraaleen poolisii amantaa ummataa dhabanii jiru itti gaafatamuus qabu jedhanii jiru pirezidaant Baayden haasawa isaanii halkan dabre irratti.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa haasaadhuma pirezidaant Joo Baayden kana ilaalchise obbo Naasir Muusaa Minnesootaa irraa xiinxala siyaasaa nuu kennanii jiru carraan hojii Ameerikaa keessatti dabalamuu ilaalchise xiinxala kennanii jalqabnaa jaallanneetu haasofsiise.
Historikaalii yookaan wartee heddumina namaatiin dalagaa irratti hirmaachaa kan jiru yeroo ammaa kanaaf yeroo tokkoffaati ennee filaalla tokkoffaan kana lammaffaa ammallee ammaas ikonoomiin Ameerikaadhaa ol deemaa jirti ammallee ammaas namni argitee dalagaa barbaadu yeroo gartee paandaamikiidhaa sun tuwanii keessa ilaan gartee tuwanii waan jirti. Namni hedduun paandaamikiidhaan miidhamee dalagaan turre ammoo yeroo ammaa sadarkaa amma jiru kanatti namni guddaan akka dalagu jiru kuni beekamaadha. Dalagaalleen ammaas akka hedduun argitee Joo Baayden administration kanaan yookaan waltee bulchiinsa kanaan dalagaan hedduun akka uumamte beekamaadha kun.
Qabxiin biraayee kan isaan kaasanii ija imaammataa biyya alaa irraa waa'ee Ukraine fi waa'ee Chaayinaa kan isaan dubbatan. Attamitti hubattan isin?
Kanarratti Ameerikaan Ukraine lola Ukraine kana kan Raashiyaan gartee irratti bantee jirtu kanatti Ameerikaan tattaaffii guddaa godhaa jiraachuunis baatiilee hanga dabala kana keessatti beekamaadha. Kanumaan wal qabatee garaa gartee Chaayinaatiin Ameerikaan ammallee gartee osoo gartee lolaa karaa lolaatiin gara gartee konfiliktiidhaatiin yookaan gara gartee miliitariidhaatiin osoo hin ta'in. Tokkoffaa karaa dippilomaasiitiin Ameerikaan argitee Chaayinaadhaan kompiit godhuun keessaabuu adimistireeshinii yookaan bulchiinsa Joo Baayden akkaataa agartee Ameerikaan asitti agartee investi gootee manufaakcher gootu karaa teekinooloojiitiin.
Warshaa keessaatti jechuudha.
Ameerikaa keessatti agartee manufaakcher godhu Ameerikaa keessatti argitee bikoos wanni hedduu ilaalte amma irra hedduu meeshaan Ameerikaa seentu meedhiin Chaayinaa jaama Chaayina tolfame jaama. Kanaaf Ameerikaan argitee tattaaffii guddaa godhuudhaan investimentii adda addaa agartee karaa teekinooloojiitiin keessaabuu gara agartee semaayikondaaktara jechuun teekinooloojii argitee makiinaa agartee itti tolfamtu teekinooloojii agartee meeshaa makiinaatii waliin walqabatee makiinaan yookaan konkolaataan itti tolfamu. Kana Ameerikaan if keessatti deebisanii Ameerikatti produus godhuun yookaan Ameerikatti agartee oomishuun hedduu argitee Chaayinaa wajjin kompiteeshina guddaa qaba. Kuni Ameerikaanii fooyyee isaa gartee kompiteeshin Ameerikaadhaa Chaayinaa wajjiniin sadarkaa adda addaatti gaggeessaa jireeti irraa dubbatee Baayden kana guddaan isaa kana.
Warra Rippaabilikaaniidhaaf yaada dhiyeessan qabu ammamitti milkaa'u jettu?
Kuni Ameerikaan yeroo hundaa'u wal dhabbiin gartee paartii lamaan kanaa waan jiraate waan beekamaadha. Immoo Baayden tokkummaa argitee waliin hojjechuu tokkummaa waliin. Ameerikaa guddisuudhaaf yookaan Ameerikatti investi godhuudhaaf waan hedduu jiran irratti wal ta'an gartee fakkeenyaaf dalagaa uumuu irratti ammallee ammaas gartee infiraastiraakcher jechuun dildila ijaaruu waa taatu karaa makiinaa gartee kan dulloomee jiru hariiroomsuu waa taatu eerpoortii hariiroomsuu waa taatu tiraanspoorteeshinii adda addaatti investi godhu waa taatu kanneen waan hedduun jira kan gartee isaan irratti wal ta'uu danda'anii. Kan irratti waltamuu dandeenyes ni jira immoon wanni inni argitee irra deddeebi'ee irraa dubbate haalaan waliin dalaynee tokkummaadhaan akka gartee tokkummaa gartee Ameerikaadhaa sun mul'ifne akka waliin dalaynu jedheeti irraa dubbate. Ani wanni abdii irraa qabu waan argitee gurguddaa jira waan irra waltamuu danda'anii immoo waan xixiqqaa jira kan gartee irra wal ta'uu hin dandeenye. Ammallee ammaas waliin nuti beeku qabnu namni keenya illee waliin beeku qabu. Elekshina dhiyaachaa jira. Namootu elekshinaaf argitee waajjira proposaala dhiyeeffata. Kanaafuu argitee wanni irra wal dhabanis hedduu jira. Immoo waa hedduu jira kan gartee hojii jalawuu hin dandeenyeeti jaalla.
Ameerikaa jabeessinee utubuu keessatti sadarkaa jireenyaa warra giddu galeessa jiru irratti hojjechuu qabnaa jedhu.
Kun argitee waan guddina Ameerikaa jiraatu tokko jechuudha. Investimentii argitee middle class yookaan gartee uummata giddu galeessa irratti gartee investi godhuun dalagaa adda addaa uumuun health care gartee investi godhuun kun giddu galeessa uummataa ol kaasuudha. Giddu galeessa uummataa ol kaasuu jechuun ikonoomii Ameerikaa ol kaasuu jechuudha. Kun waan hedduu irratti wal ta'an ni jira. Kana irratti wal ta'an illee kan irratti illee ni jira. Fakkeenyaaf amma taaksii fa'aa ol kaasuu kan irratti wal hin ta'an. Immoo argitee healthcare gara adda addaatiin gartee investi godhuun wal ni ta'anii immoo healthcare uma keessaa yookaan warra waa'ee fayyaadhaa keessattuu kan wal hin taanellee ni jira. Immoo kana guutumaa guutuutti kanatti investi godhuun guddina Ameerikaa ikonoomii ol kaasuudha jechuudha. Loltoota Ameerikaa kan biyya biraatti miidhamee dhufe kanarratti investi godhuun kuni waan deemaa jiru waan hedduu kan deemaa jiru jira. Dalagaan eegalamee jira. Kanuma gartee finxa baasuudha. Hojii gartee eegalame kana irra hedduun duruu eegalamee jira. Kana finxa baasuudha jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhan seera ulfaa ofirraa baasuuf akka mirgaatti fudhachuu dhiisuu. Poolisoonni immoo seeraan ala warri hojjetanii itti gaafatamuu akka ta'an kan jedhu kan maqaadhaan kana keessa. Inni kun attamittiin fooyyessinaa jedhanii wanni kaa'an attamitti ilaaltan?
Poolisoota kan magaalaa haa ta'u, kan federaalaa haa ta'u, kan isteetaa haa ta'u sadarkaa adda addaatti waan kana argitee irra deebi'anii ilaalanii rifoormii godhu. Kun wanni ilaalchisu namni argitee poolisiin biyya sanaa yookaan gartee poolisiin biyya Ameerikaa keessatti kun beekamaadha. Yeroo hedduu akkuma gartee tasaatitti haa ta'u akka gartee beekaatis haa ta'u nama adiin ta'in hedduu dhumaa jira. Namni kana gartee harka poolisaatti yookaan harka gartee poolisii biyya Ameerikaatti du'aa jiru hedduu jira. Kana gartee rifoormi kunuu yookaan gartee waan kana sirriitti argitee poolisoota argitee namoota ajjeese kanaas akkaawuntabilitii isaanii yookaan argitee akka ta'etti gartee heeraa federaalaatiin
itti gaafatamoo akka ta'an
kana jajjabeessuun hedduu barbaachisaadha. Kaan ammoo kan agartee reproductive right yookaan agartee ulfa ofirraa baasuun kuni waan agartee paartii demokiraasiidhaati. Haa jennu immoo isteenni adda addaa heera adda addaa qaba sadarkaa adda addaa itti agartee Joe Biden wanni inni qabu argitee yoo agartee karaa agartee federaalaatiin yookaan kongirees argitee heera yookaan agartee isteet cufaa waan ulfa dhoorku heera akkasii yoo baasan ani argitee hin deeggaruu ijaaniiti ibsanii jiru. Kuni gartee wanni kun paartii irratti hidhaadha. Yoo argitee paartii Rippaabilikaanaa gara lachuutii fi gara pirezidaantiitti fudhattee jijjiiramuu ni mala. Immoo amma gartee Joe Biden yeroo ammaa kanatti argitee waan kana ani gara guyyaan viitoon godhaa yookaan argitee biila yookaan heera dhuunfan ni didaa ijaanii dubbatanii jiru.
Obbo Naasir Musaa, deebinuu laattanii faqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa isinillee waan nu affeertaniif.
Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni biroon gamtaa Afrikaa wajjin ta'uudhaan ardii Afrikaa keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf carraaqqii gochaa akka jiran gabaafameera. Kana irratti gabaasa dhiyaate tujibeetu akkasitti dhiyeessa.
Wabii nyaataa addunyaaf ergamaa addaa akka ta'an Dr. Kerry Fowler sagantaa haaraa kana Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa Waashingtonitti argamu keessatti kan beeksisan roobii darbe ture.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Haala qilleensaa ilbiisawwan dhukkubootaa fi fedhii gabaa waliin kan wal simani sanyiin midhaanii wabii midhaan nyaataatii fi haaldureedha. Biyyoon qulqullinni itti hanqate oomisha gaarii hin kennu.
Kan dhiyeenyi Zaambiyaaf Maalaawii daawwatan Fowler midhaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatu hatattamaan oomishuun barbaachisaa ta'uusaaf fedhii ummata Afrikaa baay'innisaa dabalaa adeeme guutuuf oomishi qonnaa dabaluu akka qabu akeekkachiisaniiru.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemmuu Afrikaan haalli qilleensaa amaan ishee muddatee fi lakkoofsi baay'ina uummataa dabalaa adeemaa jiru kanatti Afrikaa keessatti sanyii midhaanii fayyummaa biyyoo fi haala qilleensa dandamachuu danda'anii beeksisuu fi carraa gaarii argaa jirra. Xumura jaarraa kanatti akkuma dura beektu Afrikaan addunyaarraa ardii uummanni hedduun keessa jiraatu ta'uuf jirti. Haa ta'u malee ardittii keessa uummanni miiliyoonii 300 ta'an wabii midhaan nyaataa hin qaban.
Faalar akka jedhanitti seenaa keessatti tattaaffiin sanyii midhaan haala qilleensa waliin wal barsiisuu irra hedduun boqqolloo, ruuzaaf qamadii kanneen fakkaatan irratti ka fuulleffate ta'us garuu sanyii midhaanii biroon kanneen vaayitaaminiin badhaadhaniif fayyummaaf guddina qaama namaaf barbaachisoo ta'an hagas hin beekamne ka biroon illee haammatamuu qabu jedhan.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Midhaan biroo kan akka mishingaa, atarii fi xaafii kanneen hundee qabanii fi hundeen isaanii lafa jalatti biqilu. Hundeen isaanii lafa jalatti biqilu jechuun ni danda'ama. Kuduraa fi kuduraaleen dhibbaan lakkaa'aman kanneen Afrikaa keessatti biqilan ilaalcha hedduu argataniiru. Oomishni isaanii xiqqaachuun kan nama ajaa'ibsiisu miti. Sanyii midhaanii kanarra hedduu seenaa qonnaa maraa keessatti mala saayinsiidhaan leenji'een namni oomishu tokkoyyuu hin jiru.
Kaka'umsi kun walta'iinsa gamtaa Afrikaaf jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaan jalqabame Roomitti bakka buutuu dhaabbata jaarmolii tokkummaa mootummoota akka ta'an ambaasaaddar Siindii Makeen sirna baniinsa isaarra turan rakkoolee walitti aananii dhufan walitti bu'iinsa waraanaa COVID-19 jijjiiramni qilleensaa sirni nyaata addunyaa akka gadi bu'u taasisee jira. Kun immoo nama mara keessumaa kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity, and extreme weather conditions.
Roomit jaarmiyoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti Keeniyaa qabee hanga Maadagaaskaaritti, Shiriilaankaa qabee hanga Laa'osiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgayii haala qilleensaa 27ffaa waggaa dabre Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emiraatota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonnaa addunyaatti dabale kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Columbia Universityf walta'iinsa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa Sigar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii ba'uu qabu jedhan. Faalar adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuula miidiyaa hawaasummaa keenya akkasumas VOA afaan Oromoo .com irraa imeeliidhaan kanneen qabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuu dhiisa. YouTube, Twitter fi Instagram irratti @VOA afaan Oromoo yoo jettan akkasumas Facebookii keenya irraa illee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiin miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigist Gammee turte. Roobii kanaaf istiidiyoo keenyaa 53ffaa irraa kan isin keessummeesse Annu Gusuu Taamireeti. Boor qophii biraatiin walitti deebina. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti bulaa.